ครับพม่ามีแผนที่จะนำแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันออกประมูลให้กับบริษัทเอกชนร่วมพัฒนาจำนวนมากกว่า20แหล่งภายในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลพม่าตั้งเป้าว่าวิธีนี้จะช่วยนำเงินลงทุนต่างประเทศได้และช่วยให้พม่ามีพลังงานภายในประเทศใช้อย่างเพียงพอจริงๆแล้วพม่าสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศนะครับแต่ภายใต้สัญญาที่ทำกับรัฐบาลทหารพม่าต้องส่งออก 80% ของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ให้กับประเทศไทยนอกจากนั้นการส่งออกก๊าซธรรมชาติก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยหลังจากโครงการท่อก๊าซของจีนเริ่มขึ้นการส่งออกก๊าซธรรมชาติทำให้พม่ามีทรัพยากรพลังงานไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศโดยที่ก๊าซธรรมชาติที่เหลือสำหรับใช้ภายในนั้นคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการเท่านั้นครับยังอยู่เรื่องของพลังงานนะครับ Royal Dutch Shell บอกว่าบริษัทอาจจะต้องปิดท่อส่งน้ำมันในไนจีเรียเป็นการถาวรเนื่องจากกรณีที่มีการขโมยน้ำมันมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเจ้าหน้าที่บอกว่าสถานีจ่ายน้ำมันเนมบีครีกเทิร์นไพค์ต้องปิดลงชั่วคราว3ครั้งในช่วงวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์ซึ่งทำให้การจ่ายน้ำมันลดลง 150,000 บาร์เรลต่อวันบริษัทกล่าวว่าการขโมยน้ำมันมีขบวนการอาชญากรรมอยู่เบื้องหลังครับมาถึงเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากสมาคม National Association for Business Economics กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐควรลดงบประมาณแต่ไม่ใช่ตัดงบประมาณแบบฉับพลันทันใดอย่างการลดงบการใช้จ่ายอย่างการลดการใช้จ่ายแบบอัตโนมัติหรือ sequester ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วในวันศุกร์นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ NABE กล่าวว่าการลดการขาดดุลงบประมาณควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยควรจะมีช่วงเวลาการปฏิบัติในระยะเวลา10ปีจากนี้ประธานของ NABE นายเคนซิมอนสันกล่าวกับ VOA ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต้องการให้รัฐบาลลดความซับซ้อนของกฎหมายด้านภาษีเพื่อนำรายได้เข้ารัฐบาลมากขึ้นครับและไปกันที่ยุโรปนะครับชาวสวิสลงคะแนนอย่างท่วมท้นเพื่อผ่านแผนที่จะลดเงินรายได้ของผู้บริหารบริษัทผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า2ใน3ลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์เพื่อให้มีมาตรการดังกล่าวและให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทห้ามการจ่ายเงินตอบแทนผู้บริหารบริษัทในสัญญาเลิกจ้างอย่างมากเกินไปอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริหารบริษัทเอกชนกล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้บริษัทใหม่ๆไม่สนใจมาลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์ครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาเศรษฐีโดยนิตยสาร Forbes คาร์ลอสลิมชาวเม็กซิกันครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นปีที่4ติดต่อกันด้วยทรัพย์สินรวม 73,000 ล้านดอลลาร์จากหลายธุรกิจเช่นคมนาคมและธุรกิจค้าปลีกขณะเดียวกันวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชาวอเมริกันขยับลงมาอยู่ที่4เป็นครั้งแรกด้วยทรัพย์สินมูลค่า 53,500 ล้านดอลลาร์ส่วนมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ร่วงลง31อันดับหลังจากที่มูลค่าทรัพย์สินลดลง 4,200 ล้านดอลลาร์ครับขณะที่คนเอเชียที่ครองตำแหน่งมั่งคั่งที่สุดตกเป็นของลีคาชิงของฮ่องกงนะครับเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมฮัตชิสันวัมเปาอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีมหาเศรษฐีติดอันดับโลกมากที่สุดและตามมาด้วยเอเชียแปซิฟิกและยุโรปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน